Ievainotā ceļa nometne. Armija un lielā pēdas sagūstītā banda devās uz ievainotā ceļa pusi, lai uzceltu nometni. Armija vadīja ceļu un tai sekoja ambulants, kas veda lielo pēdu. Pēc viņiem nāca vagons ar lakatām un karēvju uz dzirgiem. Pašā aizmugurē atkal bija armija. Lakatus bija apņemti. Pa ceļam gar ievainotā ceļa strautu atradās dažas izkaisītas mājas. Tā skaitā bija baznīca, pasts un veikals, kur daži no lielās pēdas bandas locekļiem nopirka kafiju, sveces un cukuru. Lakatas izveidoja nometni vēlā pēcpusdienā. Vecaits izdalīja bandas locekļiem kafiju, cukuru, maizi un bekonu. Lielā pēda tika novietota siltā armijas teltī un vecaits aizsūtīja ķirurgu, kurš varētu viņam palīdzēt. Pārējā nometne izplatās uz ceļa, kas veda gar izžuvušu upi līdz pat kapu kalnam. Indiāņi novietoja savu teltu tuvu lielajam pēdam, kamēr armijas vienības novietoja savas teltas apmēram 100 metrus no galvenās indiāņu nometnes. Uz kalnu divas hočkisa šautnes pārlūkoja nometni. Sargi izveidoja apli apkārt nometnei, bet sēdus negribēja pieļaut iespēju, ka lakats varētu pa nakti aizbēgt. Vēlāk tajā pašā vakarā James Forsyth un pārējā 7. Kavalērija ieradās Painridžā atvedot sev līdzi vēl divas Hočkisa šautenes. Forsyth komandēja vienību, kas sastāvēja no 483 vīriem, tad skaitā divi tulki, divi skauti un trīs avīžu reportieri. Lielās pēdas sakotājas skaits kopumā bija 120 vīri un 230 sievietes un bērni. 7. Kavalērija bija viņas ielenkus ar lielkapalu galiem mērķējot uz bērniem un sievietēm. Cīnīties būtu bijusi pašnāvība un bēgšana bija neiespējama. Lielās pēdas sakotāja teltīs neziņ un bailes turpināja augt.